Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Следчы камітэт пакуль не каментуе інфармацыю пра тое, што былы кіраўнік справ прэзідэнта Мікалай Корбут змешчаны пад хатні арышт. Моладзевая арганізацыя Альтэрнатыва абвясціла, што пачынае збіраць подпісы за помнік Кастусю Каліноўскаму ў Менску. У беларускай сталіцы адкрылася 20-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Сярод удзельнікаў ёсць і незалежныя выдавецтвы.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Тунісе адбыліся шматтысячныя дэманстрацыі пратэсту ў сувязі з забойствам аднаго з лідараў апазіцыі, палітыка Чокры Белаіда, які ўзначаліў аб'яднаную дэмакратычную нацыялістычную партыю. Ён быў застрэлены ў сталіцы краіны ў горадзе Туніс, калі выйшаў са свайго дома. Белаід неаднаразова крытыкаваў умерана ісламісцкую партыю Ан-Нахда, прадстаўнікі якой валодаюць большасцю ва ўрадзе. Масавыя дэманстрацыі пайшлі таксама і ў горадзе Сядзібузіт, у якім пачаліся першыя народныя выступленні, якія прывялі ў 2011 годзе да адхілення ад улады прэзідэнта Бен Алі. Прэзідэнт Тунісу Мансеф Марзукі, які ўдзельнічаў у канферэнцыі арабскіх краінаў у Каіры, абвясціў, што ў сувязі з забойствам Белаіда вяртаецца на радзіму. Сірыйская нацыянальная апазіцыя адкрые сваё прадстаўніцтва ў Нью-Йорку і Вашынгтоне ў сувязі з маючымі адбыцца ў хуткім часе сустрэчамі лідараў апазіцыі Сірыі з афіцыйнымі асобамі ЗША. Праціўнікі рэжыму прэзідэнта Башара Асада, як чакаецца, сустрэнуцца таксама членамі Рады бяспекі ЯН. Пра гэта паведаміла агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на сірыйскія апазіцыйныя крыніцы. Адмысловы дакладчык ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў КНДР заклікаў пачаць расследаванне датычнасці паўночнакарэйскіх лідараў да магчымых злачынстваў супраць чалавечнасці. Юрыст з Інданэзіі Марзукі Дарусман выступіў з рэкамендацыяй у сваім дакладзе, апублікаваным у аўторак. У ім гаворыцца, што Рада ААН па правах чалавека павінна вывучыць адказнасць, якую нясе ўрад, а таксама асобныя чыноўнікі ў КНДР за сур'ёзныя рэгулярныя дэсістэматычныя парушэнні правоў чалавека. Прадстаўнікі місіі КНДР у Жэневе назвалі даклад Друсмана спараджэннем палітычнай канфрантацыі і змовы супраць Пхеньяну. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што працоўныя мігранты, якія працуюць на алімпійскіх аб'ектах у Сочы, падвяргаюцца жорсткай эксплуатацыі. У адмысловым дакладзе арганізацыі гаворыцца, што наймальнікі, як правіла, затрымліваюць альбо недаплочваюць ім зарплату, прымушаюць працаваць па 12 гадзін у змену,